Jambo msikilizaji wangu, karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo, ambaye ninakukaribisha ili tupate hizi baraka pamoja nawe. Kabla hatujaendelea, kwako ewe msikilizaji wa kipindi hiki. Sasa hebu nimkaribishe mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Waefeso. Karibu msikilizaji.
Hujambo ndugu msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni furaha yangu kuwa pamoja nawe tena siku hii ya leo, hasa ili tuweze kuendelea kukuza uhusiano wetu na huyo Mungu aliyetuokoa. Kama unavyofahamu, iwapo kuna hilo ambalo huwafanya watu kukaa pamoja ni uhusiano. Uhusiano wako ni muhimu sana popote uendapo, na pia katika kile ambacho wakitenda. Kwenye sura hii ya sita, tuendelea kutazama haya ambayo yanahusu kanisa kama askari. Lile ambalo wahitaji kukumbuka ni kwamba, wewe ndiwe huyo askari wa Kristo, na hivyo ni lazima uhusiano wako uonyeshe hali hiyo. Ndugu msikilizaji, napenda kuweza kusoma kutoka kwenye aya hii ya tano hadi ya nane, ambayo itakumakinisha jinsi uhusiano wako wafaa kuwa. Haya nitakayoyasoma msikilizaji ni baada ya kushughulika na yale au uhusiano wako pale nyumbani, kati yako aidha na mume wako, watoto wako, mke wako, au pamoja na wazazi wako. Uhusiano ambao wanenwa hapa msikilizaji ni tofauti na huo ambao ni wa hapo nyumbani, kwa kuwa huo wa hapo nyumbani umefungwa katika fungu la pendo. Hata hivyo, kama mtoto wa Mungu, ni lazima uwe na huo moyo wa kunyenyekea, kwa kuwa umejazwa kwa Roho wake Mungu. Nitasoma sasa andiko hilo. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Msikilizaji, kwa kuwa hatupo tena katika nyakati za utumwa, napenda kusema kwamba hapo ambapo umeajiriwa usitende au kufanya kazi kwa kujipendekeza. Kazi yote ni lazima ifanywe kana kwamba wamtendea Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ni askari wa Kristo. Kwa hivyo unatenda hilo ambalo ni mapenzi ya Mungu toka moyoni. Wewe msikilizaji, unawajibika iwapo umeajiriwa au umwajiri. Huu unahusisha uhusiano wako katika daraja zote mbili. Katika siku za Paulo, hali ilikuwa ya bwana na mtumwa. Kumbuka kwamba sehemu hii yaanza kwenye sura hiyo ya 5 aya ya 21, ambayo yasema kwamba hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Naam, najua kwamba andiko hili lasikika kuwa ni sawa kabisa, hasa siku ya Jumapili. Habari gani Jumatatu unapokuwa kazini? Hilo nitakujibu baadaye. Ila napenda kuzungumzia kidogo kuhusu wakati huo ambao Paulo aliandika barua hii. Katika siku hizo ambazo Paulo aliandika barua hii, ilikadiriwa nusu ya watu milioni 120 katika tawala ya Kirumi walikuwa watumwa. Ila Wakristo hawakupinga hali hiyo mbaya ya utumwa, bali walichokifanya ni kumfikia huyo mtumwa katika hali yao ya kuwa chini na kuhakikishia uhuru katika Kristo. Hali ya injili yenyewe, ndugu msikilizaji, ilihukumu utumwa, ilikata minyororo hiyo ya utumwa kutoka kwenye mikono na nia ya watu. Wengi wa watumwa walimgeukia Kristo na wakapata uhuru, licha ya kwamba haikuwa uhuru wa kufunguliwa mikono, bali ilikuwa ni uhuru wa nia na uhuru kutokana na dhambi. Andiko hili la aya ya 5, msikilizaji, lina hatua kadhaa ambazo zaonyesha uhusiano ambao unafaa kuwepo kati ya askari wa Kristo na watu wengine. Kwanza ni uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Jambo la kwanza ambalo lahimizwa mahali hapa ni kwamba ni lazima kuwepo na utii kwa wao walio bwana. Hili andiko lafunua wazi kwamba Ukristo haukuwachochea watu kufanya mapinduzi ya namna yoyote ile dhidi ya utumwa, bali ilihubiri injili yenye mapinduzi kuliko mapinduzi yote ambayo yamekuwepo au yatakayokuwepo hapa duniani. Ndugu msikilizaji, hali ya mapinduzi imewafanya watu wengi kubaki na mioyo yenye chuki, uchungu na mioyo yenye kutaka kujilipiza kisasi. Hili ni jambo ambalo limekuwepo katika jamii ya mwanadamu, kwa kuwa chuki hiyo na machungu hayo yamepandwa hata ndani ya watoto wote ambao wanazaliwa. Lakini kwa habari ya injili, injili hii mwenzangu imevunja kila aina ya kisambazi ambacho kimekuwepo kati ya wanadamu. Rangi ya ngozi siyo hoja tena, kabila halina msingi katika ufalme wa Mungu, wala masomo hayana msingi katika ufalme wa Mungu, kwa kuwa wote ni sawa katika Kristo. Msikilizaji, hiyo ndiyo nguvu ya injili. Naam, mtu ambaye ni Mkristo hafanyiki kuwa Mkristo kwa kuwa anakwenda kanisani Jumapili, wala sio kwa ushuda wa mdomo wake tu, bali ni lazima hayo ambayo anaungama kuwa dhahiri katika uhusiano wake na jamii yake, hao anaofanya kazi nao, na katika sehemu anayokaa. Ukristo sio wa maneno, bali ni lazima uwe katika matendo baada ya kumwamini Yesu. Hasa mwenzangu, inapofikia hali ya kufanya kazi, iwapo wewe utakosa kuwa mwaminifu kwa mwajiriwa wako, basi kuna kila uwezekano wa wewe kutokuwa mwaminifu kwa Bwana Yesu Kristo. Isitoshe, wewe ushuhuda wako ni hafifu na wakutoaminika. Neno hilo, msikilizaji, liendelea kwa kusema kwamba wewe ambaye umeajiriwa, ya kupasa kufanya kazi katika unyofu wa moyo. Hili neno lina maana ya wewe mwenzangu kufanya kazi yako bila ya unafiki na uongo wowote ule. Mara nyingi unakuta kwamba kuna hali hii ambayo huwa miongoni mwa wafanyikazi. Mwajiri wao anapokuwepo hapo, maneno wanayoyatoa ni yale ambayo ni ya kupendeza sana, ila mara anapotoka, kinywa hicho ambacho kilikuwa kikinena mazuri huanza kunena maneno mabaya. Ndugu yangu, iwapo wewe una tabia kama hiyo, na kusikitikia mno, maana wewe unahitaji msaada wa kiroho, hasa iwapo unasema kwamba wewe ni Mkristo. Haya yote ambayo wapaswa kutenda msikilizaji, ni lazima kufanya hivyo kana kwamba wamfanyia Bwana Yesu Kristo. Wenda waweza kuniambia kwamba, mchungaji, yule tajiri wangu ni kasoro awe shetani. Naam, na shukuru Mungu kwamba yeye si shetani, bali ni mtu. Lakini kwako wewe msikilizaji, ni vyema utambue kwamba unapotenda hayo ambayo ni kinyume na neno la Mungu na hukuadai kuwa wewe umeokoka, basi fahamu kwamba hauna msingi wa kubadilisha hao ulionao hapo, sembuse mwajiri wako. Neno la Mungu latuambia kwamba sisi tulikuwa giza, na iwapo kuna mahubiri ambayo giza husikia, ni nuru kuangaza na sio maneno matupu. Hebu matendo yako mema msikilizaji yaangaze, ili huyo ambaye unamwona sasa kama shetani aone nuru hiyo na aje katika nuru ambaye ni Yesu Kristo. Katika andiko hilo, ndugu yangu, ni wazi kwamba licha ya mtumwa kuwa ni mtumwa katika mwili, yeye ameinuliwa katika Kristo, kwa kuwa anachokitenda hatendi tena kama mtumwa, bali kama mtumwa wake Kristo. Kwa hivyo bwana wake kwa jinsi ya mwili angelikuwepo hapo karibu au asiwepo, alikuwa na bwana ambaye alitaka kumpendeza. Kwa hivyo alifanya kazi yake kwa ustadi na barabara kabisa. Mawazo yake yalikuwa kwa Bwana Yesu Kristo, huyo ndiye ambaye alitaka kumpendeza tu. Licha ya kuwa na bwana katika mwili huu, mtumwa huyo ambaye ni muumini alikuwa zaidi ya yote mtumwa wake Kristo. Na usisahau kwamba msikilizaji, Paulo alijiita kuwa yeye ni mtumwa, tena mfungwa wake Kristo. Jambo lingine ambalo laonekana ni kwamba katika utendaji wa kazi, ni lazima pawepo na ile hali ya kuwa na nia njema. Msikilizaji, unapokuwa na moyo huo wa kutaka kumpendeza Yesu katika yote unayoyafanya, iwe umeajiriwa au uwe ni mwajiri, hautakuwa na shida hizo ambazo mara kwa mara huwakumba watu wengine. Huenda msikilizaji, waweza kusema kwamba katika ulimwengu, utumwa haupo tena. Ila napenda kukufahamisha kwa taarifa yako, kwamba utumwa ambao upo sasa ni mbaya mno kuliko huo ambao ulikuwa ukitendeka katika utawala wa Kirumi. Huu ni utumwa wa kimawazo. Ndugu yangu, utumwa huu ambao upo ni utumwa ambao mara nyingi hata wale ambao ni watumwa hawana habari kuwa wao ni watumwa. Jambo ambalo ni la kuhuzunisha na kusikitisha mno. Napenda kutaja bwana ambaye ni mbaya sana, ambaye bado anawafunga watu wa Mungu katika utumwa. Huyu bwana siye mwingine bali ni dini. Dini, msikilizaji wangu, ambayo haina uhuru wa wewe kumjua Mungu wako, bali ya kufunga kwa maadili na mafundisho ya kibinadamu, basi hiyo dini imekufanya wewe kuwa mtumwa wake. Kuna hali hiyo ambayo dini humfanya mwanadamu kufikiri kwamba anamjua Mungu au anatembea na Mungu, lakini mwisho wa yote anatambua kwamba alikuwa amejidanganya au amedanganywa na dini yake. Msikilizaji, je, umefungwa na watafuta kufunguliwa? Je, dini yako imekufunga na dhambi bado za kulemea na mzigo wako ni mzito? Unatafuta uhuru wa nafsi yako? Basi tega sikio, nami nikuambie hilo ambalo Mungu amenituma nikuambie. Mimi nilikuwa kama wewe siku moja. Nilikuwa na dini yangu, nikafanya hayo ambayo dini yangu ilinihitaji kufanya. Lakini moyo wangu ulikuwa na hali ya kutotosheleka. Dini yangu ilikuwa nzuri tu, niliipenda sana. Lakini katika yote niliyokuwa nikitenda, nilipata ufahamu kwamba mimi ni mtumwa, wala uhuru huo ambao dini yangu ilikuwa imeniahidi haikuwa kweli hata kidogo. Siku moja nilisikia jinsi wewe unavyosikia kwamba Yesu Kristo ana mwaliko kwa kila mtu. Yeyote mwenye mzigo yuwaweza kwenda kwake, naye atampumzisha. Nilichukua hatua hiyo, nami leo hii msikilizaji, nimepata pumziko katika moyo wangu na katika maisha yangu. Isitoshe msikilizaji, naweza kusema kwa ujasiri kwamba ninamjua Mungu wangu na bado ninaendelea kutafuta kumjua zaidi. Rafiki yangu, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na mwaliko huu kwa watu wote wa ulimwenguni. Sio Mfalme Sulemani ambaye twajua kwamba alikuwa tajiri kuliko wote. Hata hakuna yeyote ambaye amekuja nyuma yake ambaye amekuwa na mwaliko ambao Kristo amekupa wewe. Kristo amekualika na amekualika wewe ili uende kwake, akupe pumziko, akupe faraja, akupe amani na akupe uzima, huo uzima ambao umekuwa ukitafuta katika dini yako. Ndugu yangu, hakuna mwingine atakayekupa uhuru ambao unautafuta. Mwaliko huu ni wako wewe msikilizaji, kwa kuwa yeye ambaye ni mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Je, hautaki kuwa huru? Je, hautaki kupumzika? Naamini kwamba jibu lako ni ndio. Basi usikawie, mtumaini sasa, kwa kuwa neno la Mungu lasema kwamba ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, wewe utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na msikilizaji wangu, unapofanya hivyo, wewe utakuwa huru kweli kweli. Ombi langu ni kwamba usikie wito huu, muamini Kristo, nawe utakuwa huru, tena utakuwa na pumziko kutoka kwenye utumwa huo ambao umekuumiza kwa siku nyingi. Tunapogeukia aya ya 9, ndugu yangu, neno la Mungu latuambia kwamba, nanyi akina Bwana, watendeni wao yayo hayo, mkiacha kuwaogofya, huku mkijua ya kuwa, yeye aliye Bwana wao na wenu, yuko mbinguni, na wala kwake hakuna upendeleo. Hili andiko, ndugu msikilizaji, ni kwako wewe ambaye umewaajiri wafanyakazi. Napenda ufahamu kwamba, mbele yake Kristo wewe ni kama mtu awaye yote yule. Kwa kuwa kwake Mungu hakuna upendeleo. Yale ambayo ameyanena kwa hao ambao umewaajiri, hayo hayo ndiyo anayanena kwako pia. Huu mwenzangu ndiyo uhusiano ambao wafaa kuwepo katika wafanyakazi na waajiri, hasa miongoni mwa waumini. Kama mwajiri, ndugu msikilizaji, ya kupasa kujiepusha na hali ambayo huwa ni miongoni mwa waajiri ambao hawamjui Yesu kama Bwana na Mwokozi. Katika siku hiyo na hata sasa, mwajiri na mwajiriwa ratili yao ni moja mbele yake Kristo. Kumbuka nyote ni ndugu katika Kristo. Ila hii siyo sababu ya yeyote kutofanya hayo ambayo ni wajibu wake. Katika kitabu cha Filemoni, twapata mfano wa haya ambayo Paulo anayanena hapa. Filemoni alikuwa ni bwana aliyekuwa na mtumwa jina lake Onesimo. Huyu mtumwa alikuwa ametoroka kutoka kwa bwana wake. Na kulingana na sheria za wakati huo, msikilizaji, mtumwa yeyote ambaye alitoroka kutoka kwa bwana wake, adhabu yake ilikuwa ni mauti. Hata hivyo, Paulo alimwagiza arudi kwa bwana wake Filemoni baada ya yeye kuokoka katika huduma yake Paulo. Paulo alimtumwa na barua hii akimwambia Filemoni maneno yafuatayo kwenye aya ile ya 15 na 16. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana na kwako wewe zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Ni baraka, msikilizaji, wakati ambapo mwajiri na mwajiriwa wote ni waumini, kwa kuwa wao ni ndugu katika Kristo. Kutokana na hayo, naamini kwamba umefahamu jinsi gani unavyohitaji kukaa pamoja na mwajiri wako au pamoja na mwajiriwa wako. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, twataka sasa kuingia katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimesema kwamba kanisa ni askari mwema wa Kristo. Hapo mwanzo wa sura hii tulimwona askari katika uhusiano wake pale nyumbani, mahali ambapo Mungu alianza naye, kisha Mungu akamwelekeza na kumpa maonyo na mwelekeo mara tu anapotoka nje ya nyumba na kuanza kuishi katika jamii ya watu wengi. Iwe yeye ni mwajiri au ni mwajiriwa, ya kuendeleza maisha ya jamii au umma. Baada ya kuona hayo, msikilizaji, ambayo ni katika hali ya uhusiano wa kila askari wa Kristo, sasa ni lazima askari wa Kristo akutane na adui. Askari anayo adui, na kuna vita ambavyo ni lazima yeye kupigana. Ila kile ambacho wengi hawakielewi ni kwamba, mtoto wa Mungu, wewe uu katika vita. Vita hivi, mwenzangu, ni vita vya kiroho. Iwapo yale ambayo ni ya msingi hutayafuata, basi ndugu yangu na kusikitikia, kwa kuwa usitarajie kuwa na ushindi katika hayo ambayo ni ya juu sana katika maisha yako ya Kikristo. Msikilizaji, licha ya kwamba umeinuliwa na kuketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa rohoni, hiyo haina maana kwamba hauna wajibu wa kutekeleza hapa duniani. Kwa hivyo unawajibika kuona kwamba katika maisha yako, mwenzangu, unaishi maisha ambayo ni sambamba na ungamo lako. lakini la kusikitisha ni kwamba wale ambao huungama kwamba ni waumini, unakuta kwamba wana uchungu, wivu, husuda, uongo na matukano ya kila namna, madharau na mengi ambayo ni mwenendo wa walimwengu. Huenda msikilizaji unawaza kwamba hiyo si ndivyo ilivyo. Basi swali langu ni hili: kwa nini kuna mafundisho ya hali ya juu sana ila matokeo na matunda hayapo? Sina uhakika msikilizaji kwamba shetani yu kazini katika wale ambao si waumini, maana hao tayari ni mateka wake. Bali anashughulika sana na hao ambao ni waumini. Yeye anafanya kazi yake katika hali hiyo ya kiroho. Lakini Wakristo wengi wamelala, hawana habari ya kile ambacho kinaendelea. Sikia ndugu yangu, mahali popote ambapo kuna neno la Mungu linahubiriwa, hapo kuna vita vikali. Hapo ndipo ambapo shetani anatafuta kila mbinu ili aweze kuharibu sehemu hiyo. Wakati mwingine ndugu msikilizaji, mahali ambapo pia huwa ni hatari kukaa ni katika kanisa Jumapili asubuhi. Huenda labda hunielewi, lakini nataka nikuulize swali hii. Je, ni sehemu ipi ambayo ilikuwa ya hatari sana usiku huo ambao Kristo alishikwa? Je, ilikuwa miongoni mwa wakaidi au katika Mafarisayo? La, sio hapo hata kidogo. Sehemu ambayo ilikuwa hatari sana siku ile ni kwenye chumba hicho cha juu ambapo Yesu alikuwa akila chakula chake cha Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Hapo ndugu yangu waweza kukumbuka kwamba ndipo shetani alimuingia Yuda Iskariote, naye akaondoka na kumsaliti Yesu. Shetani alikuwepo hapo. Nadhani kwamba sasa wanielewa kwa nini nasema kwamba hapo kanisani ndipo mahali hatari sana, yani mahali ambapo kuna vita vikali vya kirohoni. Waweza kukumbuka kwamba nilipokuwa nikianza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki, nilisema kwamba kitabu hiki ni sawa na kile kitabu cha Yoshua. Yoshua aliwaongoza wana wa Israeli kurithi nchi ya Kanani baada ya kuvuka mto Yordani. Na katika nchi hiyo kulikuwepo na adui ambao walikuwa tayari kuwazuia wao kutamalaki nchi hiyo. Kwa hivyo kulikuwepo na vita ambavyo iliwalazimu kupigana, na ushindi ambao walifaa kupokea kwa kuwa walikuwa na ahadi yake Mungu. Ndugu msikilizaji, licha ya kuwa kwamba una vita ambavyo utapigana, tayari una ahadi ya ushindi katika Kristo. Kwa hivyo jipe moyo na uendelee mbele. Mto huu wa Yordani msikilizaji ni kifananisho na kufa na kufufuka kwake Yesu, ambapo wewe pamoja nami twavuka pamoja na Kristo katika mauti yake na ufufuo wake na kuingia katika nchi hiyo ya ahadi. Kanani msikilizaji haiwezi kufananishwa na mbinguni, kwa kuwa Kanani kulikuwepo na vita, hali mbinguni hakuna vita. Wewe kama muumini uu katika jeshi lake Bwana, na adui tayari twamfahamu. Yoshua alipoingia katika nchi ile, kulikuwepo na adui watatu ambao ilibidi wakumbane nao. Kwanza ilikuwa ni mji wa Yeriko, ambayo ni kifananisho na ulimwengu wa leo. Jinsi Yeriko ilikuwa kwake Yoshua, hivyo ndivyo ulimwengu ulivyo kwako wewe muumini. Ndugu msikilizaji, adui wa pili ambaye Yoshua alikumbana naye ilikuwa ni ule mji wa Ai. Mji huu ulikuwa ni mdogo mno. Yoshua aliwaza kwamba kwa kuwa mji huu ni mdogo, atawatuma watu wachache tu ili kuuteka. Lakini walipofika huko, walikimbia mbele za adui zao. Waliporudi kwenye kambi yao, Yoshua alianguka mbele zake Bwana, lakini Bwana alimwambia kwamba, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Hiyo dhambi ndugu msikilizaji, ilikuwa ni lazima kuungamwa na kuondolewa mbali. Na hili mwenzangu, ndilo ambalo wahitaji kufanya iwapo utaushinda mwili huu. AI inaakilisha dhambi ya mwili au kufanya mambo katika uwezo wako wa kimwili. Kisha adui watatu aliyekumbana na Yoshua walikuwa ni watu wa Gibioni. Hawa walikuwa ni watu wajanja mno, waerevu kweli. Hawa walimdanganya Yoshua kwamba walikuwa wametoka mbali, na pia walikuwa wamesikia jinsi ambavyo Mungu amewapa wana wa Israeli ushindi, na wangelipenda kuwepo na amani kati yao. Lakini hawakuwa wametoka mbali, walikuwa ni jirani tena wa karibu sana. Msikilizaji, hivyo ndivyo adui mara nyingi huja kwa kutaka awe rafiki. Yeye hujaribu kujibadilisha na kujifananisha na malaika wa nuru. Kaa macho msikilizaji, wewe u katika vita na adui yako ana mbinu nyingi mno. Lakini jipe moyo, alimshinda pale Kalvari, na kwa kuwa wewe u ndani yake, wewe ni mshindi katika Kristo. Hawa watu wa Gibioni msikilizaji ni kifananisho na shetani. Maana kwa ujanja walimfanya Yoshua kufanya amani nao. Jambo hili sio jambo ambalo Mungu alikuwa amewaagiza kufanya, tena walifanya hivyo bila ya kumuuliza Mungu. Elewa msikilizaji, hauna njia yoyote ile ambayo waweza kumshinda shetani kwa nguvu zako. Njia iliyo bora kwako ni kuungama dhambi zako na kumtumaini yeye aliyemshinda. Mungu ndiye ambaye atakushindia. Kwa sababu hiyo, neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 10. Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hizo ndizo nguvu ambazo msikilizaji wahitaji ili uweze kushinda yote ambayo huyo adui atakukabili nayo. Mtegemee Bwana nawe utakuwa mshindi katika yote. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwamba mfalme umetufanya kuwa askari wako, na pia Bwana umetupa nguvu za kushinda ulimwengu na shetani. Niombi langu kwamba utamsaidia na kusimama na ndugu yangu msikilizaji katika maisha yake, ili afahamu kwamba Bwana uwezo na nguvu una wewe, na pia kwa kuwa amemwamini Kristo ana ushindi, kwa kuwa Kristo aliushinda ulimwengu na yeye yu katika Kristo. Asante Bwana kwa kuwa ndugu yangu atatembea katika ushindi kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hallelujah. Msikilizaji, wewe tayari ni mshindi iwapo utaenenda katika hayo ambayo Mungu amekufunulia leo hii. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.